Vydavatelství Van Hot Book uvádí audioknihu, kterou napsal William Paul Young ve spolupráci s Wayneem Jacobsenem a Bradem Cummingsem. Chatrč. Někdy v průběhu noci se Vilameckým údolím přehnal nečekaný teplý jihozápadní vítr a vysvobodil kraj z ledového sevření bouře s výjimkou míst ukrytých v nejhlubších zákoutích. Během 24 hodin se oteplilo jako na počátku léta. Mac většinu dopoledne prospal jedním z těch bezesných spánků, při kterých máte pocit, že trvali jen okamžik. Poté, co se konečně vyhrabal z pohovky, trochu zklamaně zaznamenal, jak rychle se ledová nádhera rozplynula, ale byl rád, že vidí Nan a děti, když se ani ne za hodinu ukázali. Podle očekávání se mu nejdřív dostalo pořádné výtky za neuklizenou krvavou hromadu v předsíni, potom následovalo patřičné a uspokojivé no teda a páni, doprovázené ošetřením jeho rány na hlavě. Tato pozornost Meka nesmírně těšila a brzy měl ránu vyčištěnou a zalepenou a dostal najíst. O vzkazu, ačkoliv jej ani na okamžik nedokázal vypudit z mysli, se nezmínil. Mek stál v předklonu na břehu a stále se snažil popadnout dech. Trvalo několik minut, než vůbec pomyslel na misi. Protože si vzpomněl, že si vybarvovala omalovánky u stolu, popošel kousek dál po břehu na místo, odkud bylo tábořiště vidět, ale nikde ji nezahlédl. Zrychloval krok, když pospíchal k přívěsu a volal jí jménem tak klidně, jak toho byl jen schopen. Žádná odpověď. Nebyla tam. I když se mu na chvíli zastavilo srdce, rozumně usoudil, že se v tom zmatku o ní někdo postaral, pravděpodobně Sarah Madisonová nebo Vicky Dusetová, anebo některé ze starších dětí. Nechtěl vypadat příliš úzkostlivě a vyděšeně, a tak šel za svými dvěma novými přáteli, střízlivě jim oznámil, že nemůže najít misi, a požádal je, aby se poptali u svých rodin. Oba se ihned vydali do svých tábořišť. Jess se vrátil jako první a hlásil, že Sarah to dopoledne misi vůbec neviděla. Spolu s Mekem se pak vypravili do tábořiště Dusetových, ale než tam stihli dorazit, už jim v ústrety spěchal Emil, v obličeji jasně vepsaný pohled plný úzkosti. Byl ohromený. Jen málo, pokud vůbec něco, zůstalo při starém. Rozpadlou chatrč nahradil pevný a pěkně postavený dřevěný srub, stojící teď přesně mezi ním a jezerem, které bylo vidět hned nad jeho vrcholem, nad vrcholem střechy. Byl sestavený z celých, ručně oloupaných kmenů, vybraných tak, aby přesně zapadali do sebe. Místo tmavého a odpudivého, přerostlého houští, trnitých planých růží a moračiny, viděl Mac něco, co vypadalo dokonale jako z nějaké pohlednice. Kouř se líně kroutil cestou z komína na oblohu pozdního odpoledne. Známka toho, že se uvnitř něco děje. K přední verandě a kolem ní vedla cestička, lemovaná nízkým bílým plaňkovým plotem. Odněkud zblízka k Mekovi doléhal zvuk smíchu, snad zevnitř, ale nebyl si tím jistý. Možná takhle vypadá prožitek naprostého psychického zhroucení. Zbláznil jsem se, zašeptal si pro sebe Mac. Tohle se nemůže dít, to není skutečné. Bylo to místo, jaké by si Mac dokázal představit jen v nejkrásnějších snech, a tím podezřelejší mu to připadalo. Pohled byl úchvatný, vůně byla omamná a jeho nohy, jako by měly svou vlastní vůli, ho nesly zpátky po cestičce až k přední verandě. Všechny rostliny byly v rozkvětu a květinové aroma smíšené s pronikavou vůní bylinek v něm vyvolalo stopy hluboko zasutých vzpomínek. Často slýchal, že nos je nejlepší spojení s minulostí, protože čichové buňky se nejsnáze napojí na zapomenutou historii a teď mu myslí probleskovaly některé dávno uskladněné obrazy jeho vlastního dětství. Zřejmě se od něj očekávalo, že vstoupí, a tak váhavě zvedl ruku, aby zatlačil. Jeho ruka však prošla stěnou, jako by tam vůbec žádná nebyla. Mac se dál opatrně pohyboval vpřed, dokud se celé jeho tělo neprotáhlo něčím, co zvnějšku vypadalo jako pevná skála. Uvnitř byla černočerná, neproniknutelná tma. Zhluboka se nadechl a s pažemi nataženými před sebe se odvážil udělat pár nepatrných krůčků do inkoustové temnoty, než se znovu zastavil. Snažil se dýchat, ale přepadal ho strach a nebyl si jistý, jestli má pokračovat. Sevřel se mu žaludek a znovu to ucítil. Velký smutek se usazoval na jeho ramenou celou svou tíhou, téměř ho dusil. Mac se zoufale chtěl vrátit zpátky do světla, ale v hloubi duše věřil, že by ho sem Ježíš neposlal, kdyby k tomu neměl dobrý důvod. Ovládl se a pokračoval. Tolik se soustředil na to, kam klade nohy, že vrazil do předmětu před sebou, až málem upadl. Byla to židle, pohodlně vypadající dřevěná židle uprostřed ničeho. Mac se rychle rozhodl, posadil se a vyčkával. Světlo se pohybovalo dál, jako kdyby pokračoval v chůzi. Přímo před sebou náhle rozeznával ebenový stůl značných rozměrů, úplně holý. A pak vyskočil, když se světlo koncentrovalo do jednoho bodu a on ji konečně uviděl.
Můžu se zeptat, dovolíte, chtěl jsem říct, kdo jste?
Mac nemohl najít vhodná slova, zvuk vlastního hlasu mu vším připomínal Mickey Mouse.
Nuže, Mackenzie Elena Phillipsy, zasmála se, což ho přinutilo rychle vzhlédnout. Jsem tady, abych ti pomohla. Dnešek je velmi důležitý, s velice závažnými důsledky.
Odmlčela se, jako by chtěla dodat váhu svým už tak značně vážným slovům. Mackenzie, jsi tu částečně kvůli svým dětem, ale jsi tu i proto, že...
Mým dětem? Přerušil ji Mac.
Jak to myslíte, že tu jsem kvůli svým dětem?
Mackenzie, ty své děti miluješ tak, jak tvůj otec nikdy nedokázal milovat tebe a tvé sestry.
Samozřejmě, že své děti miluju. Každý rodič miluje své děti, ohradil se Mac. Ale co to má společného s tím, proč jsem tady?
V jistém smyslu všichni rodiče milují své děti, odpověděla přehlížejíc jeho druhou otázku. Jenže někteří rodiče jsou příliš zlomení, než aby je mohli milovat správně. A jiní jsou sotva schopni vůbec nějaké lásky, to by si směl uvědomit. Ty však své děti miluješ správně, velmi správně. Můžu se tě tedy, Mackenzie, zeptat, které ze svých dětí miluješ nejvíc?